Torej, danes smo zbrani na tem romarskem mestu, tem svetišču, gotovo z različnimi željami, molitvami, različna življenjska vprašanja in stiske so nas danes pripeljale na to mesto, na to skupno srečanje k tej molitvi. Nekateri, kot sem rekel, smo prišli prositi za nove duhovne poklice, za našo cerkev, drugi ste verjetno prišli iz kakšnih osebnih razlogov, ali se zahvaliti Bogu in Mariji, ali ga prositi za zdravje, za svoj zakon, za svoje sorodnike, ali zaradi katerihkoli drugih prošenj, ki jih nosimo v svojem srcu. Morda nas ta vprašanja, te stiske, ti strahovi delajo podobne apostolom, o katerih prav v tem velikonočnem času velikokrat poslušamo, kako so bili polni strahu, kako težko so verjeli v stajenje oziroma sploh niso pričakovali tega takšnega zaključka. Velikokrat si jih najdemo razočarane v neki tesnobi. In zato tudi za nas danes prihaja na tretjo velikonočno nedeljo ta vesela novica, veselo sporočilo, ta Božja beseda, ki vstopa v te naše stiske, v te naše molitve, v te naše življenjske situacije, da nas razsvetli, da nas opogumi. Jezus danes prihaja k nam, prihaja k svojim učencem, da se jim razodene, da jih najprej potolaži, da jim reče, mir vam bodi. To je za nas danes. Smo mogoče prestrašeni, kako bo čez 10 let v naših župnijah, kdo bo imel mašo, kdo bo vodil veruk ali pa ne, kdo bo spovedoval, ali bo še kakšen duhovnik, ali ga ne bo. Smo mogoče prestrašeni. Nas je strah, ne vemo, kaj bo. Ali pa v življenju, kaj bo čez, kako bo mesto svojo boleznijo. Ali bo moj zakon, ali bo šlo naprej. Ali pa jaz kot duhovnik, ali bom zdržal do konca. Kako, ne, ali služba, denar, ne vem, karkoli, ne, kako bomo. Gospod pravi, mir vam bodi, mir. Ostali Jezus prinaša mir. Nas želi danes potolažiti s tem, da je On vstal, da On misli na nas, On misli na svojo cerkev, misli na vsakega svojega učenca. On pozna, kje smo, pozna to mesto, kjer se mi zadržujemo. Pozna tiste misli, v katerih se mi zadržujemo. In prihaja k nam. Da nam pokaže danes, zato smo zbrani pri Evharistiji, pri lomljenju kruha. Dva učenca v Emausu sta ga prepoznala po lomljenju kruha. Prihaja k nam v tej sveti maši, zato da nam pokaže svoje telo, svoje rane, svoje roke, svoje noge, da nam pokaže, da nas ima rad, da nas ni pozabil. In po drugi strani, da tudi nam odpre razum za Božjo besedo, ki predvideva vse te dogodke iz našega življenja. Tako kot je Božja beseda predvidela, da mora Jezus, mora Mesija trpeti. In prav tako mora tudi vstati. In da se bo ta novica oznanjala po vsem svetu. Gospod danes nam želi dati ta dar Svetega Duha, da odpre naš razum. Včasih ne razumemo, včasih smo tako zaprti v neke svoje misli, da ne moremo doumeti, da Bog vodi naše življenje ravno tako. In da mora biti tako. Da mora biti v mojem življenju ta križ, mora biti v življenju naše cerkve mogoče tudi tako obdobje, ko smo malo zaskrbljeni za naše župnije. Tudi to mora biti. Tudi to je del Božjega načrta in ne pomeni, da nas je Bog zapustil. Da je Bog dvignil roke od nas, kot da bi nas ne maral več. Danes prihaja Gospod in nam tudi daje, pravi, vi ste priče teh reči. Vi ste priče, da je resnično Jezus vstal. Česa smo mi priče? Kaj mi vidimo? Jezus na koncu pravi svojim učencem, da se bo v njegovem imenu oznanilo vsem narodom spreobrnenje in odpuščanje grehov. Vi ste priče teh reči. Te apostoli so že videli, mi pa to še vidimo v večji meri, da se resnično vsem narodom na svetu oznanja spreobrnenje in odpuščanje grehov. Kljub vsemu. Kljub vsem nasprotnim silam, vsem nasprotnim dogodkom, ki bi nas lahko vrgli v obup, se kljub vsemu oznanja po vsem svetu spreobrnenje v odpuščanje grehov. Jaz sem veliko ta teden razmišljal o tem. Kako je to mogoče? Mogoče je to eden od večjih dokazov, da je Kristus vstal, resnično. Ker sem razmišljal, zakaj ljudje hodimo po svetu, in sem prišel do enega zaključka, da vedno hodimo po svetu z nekim interesom. Hočemo nekaj zaslužiti, ne samo materialno. Včasih greš na izlete, na potovanja, zato da bi nekaj novega videl, ali pa da bi se pohvalil, kje si bil. Nek dobiček, neka korist pričakuješ od tega potovanja. Zato greš, zapustiš svoj dom in greš nekam, da bi spoznal nove kulture. Ali pa, recimo, greš, ker si imaš neki nov proizvod in greš iskat tržišče, da boš več zaslužil, da boš zgradil tovarno na Kitajskem, recimo. Ne? Ali pa, da greš študirat nekam v Pariz, v Ameriko nekam, ne? Neko dobro šolo, da boš imel koristi od tega. Ne? Ali greš, recimo, širiti neko ideologijo, ne? Komunizem, recimo, se je razširil po celem svetu, pa druge, tudi druge ideologije. Ne? Zakaj? Zato, da prideš na oblast, zato, da prevzameš nadzor, ne? Svet, da imaš neko korist od tega. Ne? Zakaj so šli apostoli? Zakaj so šli apostoli oznanjati? Ne? So imeli zelo slabe perspektive. Jezus jim ni obljubil, da bodo imeli uspeha, da bodo zaslužili, da se bo karkoli spremenilo na svetu. Ne? Obljubil jim je, da bodo tudi oni trpeli, tako kot njihov učitelj. In je res čudno, da so šli, ne? Po svetu, da so zapustili svoj kraj. Ko so imeli kot perspektivo, da jih vržejo pred zveri, da jih oplenijo njihovega imetja, da jih imajo za malo nore, da jih zasmehujejo, tako kot recimo Pavla v Atenah in podobne stvari. Ne? In da kljub temu, da se je evangelij oznanil po celem svetu, to je res čudež. To je res čudež. In da še danes cerkev opravlja to poslanstvo, to je res čudež. To je možno po moje samo v moči vstalega Kristusa. V moči tega, da so apostoli res videli, da Jezus spreminja življenje. Da Jezus lahko nekoga naredi za podobnega Jezusu Kristusu, da sebi. Da Jezus lahko naredi nekoga za svojega učenca, da ga reši sebičnosti, da ga reši greha, teh ujetosti v zlo in da ga tako spremeni, da je pripravljen dati svoje življenje za druge, da je pripravljen ljubiti drugega in živeti za drugega. Tega so bili apostoli priče. To so oni videli, da jim je Jezus dal tega novega duha. So postali novi ljudje. In zato bomo tudi mi danes prosili, kot smo v psalmu ponavljali, dvigni Gospod nad nami svetlobo svojega obličja. Verjetno ste kdaj doživeli, tako, če je kakšna tako klavrna atmosfera doma, recimo, v zakonu, mož pa žena se težko pogovarjata, kaj pride, kakšen konflikt, ali pa cela družina, ali pa nekje, ne vem, neki skupini v župniji, ali pa kjerkoli, na delovnem mestu. In kako se vse spremeni, če pride en nasmejan človek, en tak veder človek, kar za sabo potegne ponavadi še ostale. Ali pa, da, recimo, da se mož pa žena ne morata pogovarjati dovolj, da se eden mal omehča, pa še drug mu da korajžo, da se začne spet nek dialog. Tako naj Gospod danes nad nami dvigne svetlobo svojega obličja, da bomo v vseh teh naših stiskah, v vseh naših prošnjah, v naših strahovih, da bomo malo lažje zadihali, da bomo bolj verovali, da bomo lahko Bogu bolj predali svoje življenje, sledili njegovim načrtom, da nas ne bo toliko strah za današnji trenutek in za jutrišnji trenutek, da bomo res zaupali Gospodu.